Parolas gesignoroi Claude cae Andrei Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Dum plurai semainoi ni directos vian attenton al la efemera, sed literature tre grava revuo, la Nizza Literatura Revuo, quies chef redactoro estis Gaston Varenguien. Ni memorigu che gi nascigis en septembro 1955. La quardec dua cae lasta numero aperis en 1962. Ni iel festas la tridec iaran jubileon de tiuci revuo, laut legante al vi prosain textoin, ciui meritas nian attenton.
La sesa numero de la Nizza Literatura Revuo, julio-augusto 1956, funebrante pri la cabaredo La Tri Coboldoi, publicigis contribuajon de Roger Bernard, quiuin ni parte legos al vi.
Funebra parolado pri la Tri Coboldoi, estis gia titolo.
Jus mortis la Tri Coboldoi. Iam tre multai estas la esperantistoi quiui scias che tiel titoligis la esperantista cabareto en Montmartre, quiun fondis cae maestre gvidis Raymond Schwartz, nascigginte en la iaro 1949, cun comence monata officiala programo, gi poste pro la iom postiom acquirita famo, devis liveri ciu semainan presentadon. Gia ora libro attestas che gi estis conata en la quin, yes, quin continentoi.
Cial do gi mortis, se gi istis tiel fame conata? Nu, simple pro la iom postioma sen interessigio de la Parisai esperantistoi, seque, cetere, de la tre malforta movado en la cef urbo de la lumoi. Mult nombrai estis la exterlandai visitantoi, cefe dum somere, sed dume proporcie same malcrescis, crom aro da fideluloi, la nombro de la Parisai visitantoi. Al ili la cabareto ne povis compreneble presenti ciam ion novan, char giai artistoi estis ja ne profesiuloi. Sen tiu subtena publico, cefe en la vintro, la cabareto ne povis vivi, char ja ne estas eble provi canzonoin au spritajoin, ce for estanta publico, antau nur muroi, kiel ein bon volai estus cilastai.
Pli profunda esploro pri tiu intereso ceso, estus certe ne sen utila ancau el generala vidpuncto, cae mi esperas che la iniziatinto cae gvidinto de la cabareto volos iam fari tiu celan studon.
Sed mi desirus nun montri, kiel, el pasante el relative simpla baso, la cabaretistoi povis prosperi mal rapide, sed certe, al mal pli bagatela nivelo, quio pruvus consequence quiel domage estas che dronis la cabaretto.
Iendo, quiel la anoi de la Tri Coboldoi successis passi de improvisitai al actualajai canzonoi.
En la Montmartrai cabarettoi, la Parisai canzonistoi foie presentas la improvisitan canzonon. Gi consistas en tio che la spectatoroi jettas alla canzonisto staranta sur la podio, rimparoin lau hazarde, cae ancau temon, compreneble, tutte sen rilatan cun la donitai rimoi, iam fremdai intersi. La lertezzo de la canzonisto montrigias per tio, che li successas quasau sen pripense, cae appena unotinte la rimoin, sur paperon, extemporale liveri sens havan canzonon, lau la proponita temo, cun la truditai rimoi, cae generale lau musico facila cae conata. La canzonistoi facile jonglas per la ofte stultai vort associoi donitai, lerte enciovante ilin en texton, compreneble iom elastan, tamen cae ne ciam tre consequenzan. Mi memoras che iam mi jettis alla paciento la jenan franzan rimparon. Or, oro, cae Nabucodonosor, esperante si digi lin en profundan embarason. Sed ne, li tre facile eligis el la insida situazio, tiel che mia rim paro en liai manoi tre nature adaptigis alla cetera texto sur la temo, se mi giuste memoras, pri la grippo. Mi miris cae admiris, ne antauvidante che mi iam elmetigios antau simila situazio fariginte ano de la tricoboldoi.
Nu ancau en tiu nia cabareto Raymond Schwartz iam decidis provicu ancau alla esperantai canzonistoi prosperos tiui improvisitai verchettoi.
La afero por esperantistoi estas tamen iom pli malfacila ol por la Franzo. Alla franzai canzonistoi sufficias verci hoc, dec du, cae tiel plu, silabain versoin, tutte sen consideri alla ritmo della musico, attentante nur che la nombro della silaboi coincidu cun la nombro della musica in notoi. Plie la versistoi permessa salsi en tia leggera vercado, ciuin eblain licenzoin, cefe abundan forgluton de malgravai cae de tiel nomatai mutai silaboi, por pli facile submeti la versoin en la donitan cadron.
Rilate la esperantan versfaradon, mi ne besonas clarigi alla legantoi de literatura revuo che gi havas pli severa in legioin ol nur nombradon de silaboi kiel exemple en la franca lingvo. Gravas antau cio cae cefe la ritmo. Plie, se la versoi devas accompagni musicon au se la versoin devas accompagni musico, lau place, oni devas tre ege attenti che ciu vorta accento coincidu cun la musicae accentoi, cio compreneble multe complicas la vercadon.
Malgrau ciuici malfacilagioi, cae ancau la facto che neniu el ni estas profesia canzonisto, ni tamen provis la vetton cun la nurai simpligoi jenai. Unue, oni raitis adapti la canzonon al musico au ne, liber vole. Due, la solvon oni presentis ne tui, sed nur la postan semainon. Ha-ha, diros la mokemuloi, tiam ne fanfaronu pri improviso. Pli giuste temas pri pena octaga accuscio. Povas esti, sed provu do, camarado. Cae se vi successos, mi promessas al vi la diplomon de honora coboldezzo subscribitan de la cobold estro per verda inco sur verda papero.
Sed ceni esperantistai coboldoi canzonistoi, la ludo havis plian intereson. Raitis gin partopreni ne nur unu canzonisto, sed ancau ciu verchemulo, tio estas generale, la pli activai anoi de la tricoboldoi. Cae la comparo inter la declamitai au cantitai solvoi estas ofte tre amusa, char malgrau la truditai temo cae rimoi, la enhavoi varias extreme, cio pruvus refoie, se estus necesse, ne nur la diversetson de la capoi, sed cefe la mirindan pretetson de Esperanto.
Jen exemple quelcae pezoi ricevitai post altrudo de rimoi. Letter et ter, rhetoric, pumic, table, diable, traf, caf, veruc, peruc, flug, plug, cae prilatemo, nova iaro.
Segvas tri poemoi de Lucien Laura, Raymond Schwartz, cae Gaston Varenguien, cun la jus menciitai rimoi. Ni legos al vitiun de Raymond Schwartz.
Ocase de la nova iaro. La nova iar, sen rhetoric, signifu bonan trafon, gi pesu mal pli ol pumic, gi passu kiel am letter, cae nege falu del eter sucero en la cafon. Por havi panon sur la tab necessas ancau plugi, cae, lau consilo del diable, se malbeligas vin veruc, gin casu lerte per peruc, por al cielo flugi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon daŭrigos la venontan semajnon sian prezenton de prozaĵoj aperintaj en la efemera sed literature gravega organo la Nica Literatura Revuo. Ĝis reaŭdo.